Moikka, mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
Tiesiksä, että sä löydät Podimosta melkein 200 jaksoa tosielämän rikostarinoita meidän kertomana?
Sä voit nyt kokeilla Podimoa 30 päivää ilmaiseksi osoitteessa podimo.fi/pahuudenjälkeen.
Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve. Mennäänkö me sun tapaukseen?
Mennään vaan. Elokuussa vuonna 1994 Ilpo Härmäläinen oli 33-vuotias mies. Hän oli naimisissa ja 2-kuukautisen poikalapsen isä. Ilpo oli nyt oikeustieteen kandidaatti. Hän oli siis aiemmin työskennellyt pankissa ja erään lääkefirman lakimiehenä, mutta sitten keväällä 1994 Ilpo perusti oman lakitoimiston nimeltä lakiasiaintoimisto Ilpo Härmäläinen. Ilpo oli ollut erittäin tunnollinen työntekijä ja just tästä syystä tämä lääkefirma käytti edelleen häntä konsulttina. Ilpo harrasti koripalloa ja hänen elämänsä oli oikein vakaalla pohjalla, vaikka Ilpolla olikin jonkin verran velkaa. Ilpo oli nimittäin pari vuotta aiemmin velkaantunut osakekaupoissa ja sen lisäksi hänellä oli 200 000 markan laina, mutta hyvällä budjetoinnilla perhe tuli kyllä toimeen, vaikkei rahallinen tilanne ollutkaan joka kuukausi mitenkään erinomainen. Perheen elämä kuitenkin muuttui radikaalisti elokuun 3. päivä vuonna 1994. Tällöin aamulla Ilpo sai soiton tuttavaltaan vuonna 53 syntyneeltä mieheltä, joka sai julkisuudessa myöhemmin lempinimen Mainosmies. Ilpo sopi tapaamisen tämän mainosmiehen kanssa ja kertoi siitä myös vaimolleen. Sen lisäksi Ilpo lähetti faksin tänne lääkefirmaan, missä hän kertoi, että olisi seuraavan kerran tavattavissa kello 14 jälkeen. Ilpo lähti tapaamaan tätä mainosmiestä kotoaan Turun Eerikin kadulta 11:30 aikaan, mutta tapaaminen olikin erittäin lyhyt ja hän oli takas kotona jo 12 maissa. Sitten noin varttiin myöhemmin Ilpo sai jälleen puhelun tältä samaiselta mainosmieheltä. Ja tämä puhelu oli jälleen kerran erittäin lyhyt, ja sen jälkeen Ilpo sanoi vaimolleen, että lähtee katsomaan erästä kiinteistöä tämän mainosmiehen kanssa. Hän kuitenkin sanoi, että on kotona 2 mennessä ja jätti jopa puhelimensa kotiin. Sitten välittömästi tämän jälkeen Ilpo poistui kotoaan ja jäi odottamaan mainosmiestä kotinsa ulkopuolelle kävelytielle. Ilpon puoliso kurkisti ikkunasta ulos, jolloin hän näki, miten Ilpo seisoi kadulla ja odotti seuraa. Ja sitten tämän jälkeen tämä puoliso meni imettämään pariskunnan yhteistä lasta, kuitenkin tietämättä, ettei enää koskaan näkisi Ilpoa hengissä. Tämä jalkokäytävä, jossa Ilpo seisoi, näkyi myös erään ratsastustarvikeliikkeen ikkunasta. Ja tämän liikkeen myyjä oli huomannut, miten Ilpo liikehti levottomasti ja vilkuili kelloa hermostuneena, kunnes sitten lopulta hänen kohdalle pysähtyi auto, jonka kyytiin hän hyppäsi. Lopulta kello tuli 2, mutta Ilpo ei ollut tullut kotiin. Hänen vaimonsa ajatteli alkuun, että matkaan oli tullut jonkinlainen viivästys, mutta sitten kun Ilpo ei ollut tullut kotiin vielä illan hämärtyessäkään, niin hän alkoi huolestua. Pian yö laskeutui Turkuun, mutta Ilpo ei näkynyt eikä kuulunut. Sitten aamun valjetessa tämän vaimon huoli oli vaan voimistunut, ja koska hän tiesi, että Ilpo oli ollut mainosmiehen seurassa, niin hän koitti soittaa tälle, mutta ei saanut vastausta, joten hän päätyi jättämään vastaajaan soittopyynnön. Tämän jälkeen hän soitti paniikissa itkien Ilpon veljelle, jonka kanssa Ilpo oli myös erittäin läheinen. Tämä veli sit ohjasi Ilpon vaimoa soittamaan poliisille ja tekemään katoamisilmoituksen. Poliisi kyllä otti tämän ilmoituksen Ilpon katoamisesta vastaan, mutta tutkinnat käynnistettiin melko hitaasti ja niitä on kritisoitu vielä ihan nykypäivänäkin. Samaan aikaan, kun Ilpon vaimo teki katoamisilmoitusta, niin Ilpon veli lähti kohti Ilpon ja tämän perheen kotia, toivoen, että hän löytäisi jonkinlaisen vihjeen Ilpon katoamiseen liittyen. Ja itse asiassa niin myös kävi, koska hän löysi paperipinon päältä 3 laskua, joissa Ilpolta karhuttiin aivan järkyttävän isoja summia. Ensimmäinen lasku oli 280 000 markkaa, toinen 190 000 markkaa ja kolmas jopa 320 000 markkaa, ja ne oli tullut kansanrahoitukselta. Tämän vuoksi tämä veli sit alkoikin heti epäillä, että kyseessä oli huijaus ja että Ilpon katoamiseen liittyisi rikos. Hän toimitti nämä laskut poliisille ja pyysi heitä selvittämään laskujen oikeellisuuden, samalla kun hän alkoi itse, myöskin siis oikeustieteen kandidaattina, selvittämään, kuka oli laskujen alkuperäinen laskuttaja. Ja tällöin hän sai selville, että se laskuttaja oli eräs turkulainen telemarkkinointifirma, joka itse asiassa kuului tälle mainosmiehelle, jonka seurassa Ilpo oli katoamispäivänään ollut. Tämä siis vaan vahvisti entisestään tämän veljen epäilyjä siitä, että Ilpo oli joutunut rikoksen uhriksi. No pian tunne vahvistui vielä entisestäänkin, kun tämä veli sai soiton eräältä suomalaiselta mieheltä, joka majaili tapahtumien aikaan Ranskassa. Tämän tapauksen yhteydessä hänestä puolestaan on käytetty nimitystä liikemies, joten mä puhun nyt mainosmiehestä ja liikemiehestä, eli älkää menkö sekaisin. No tämä liikemies piti säännöllisesti yhteyttä tähän Ilpon veljeen ja hän soitti tälle jopa 4 päivässä. Toisella soittokerralla hän oli sanonut uskovansa, että mainosmies oli surmannut Ilpon ja hänen mukaansa tämä mainosmies oli kykenevä surmaamaan Ilpon ilman apuvoimia 1 iskulla. Tämä liikemies myös epäili, että Ilpon ruumis olisi upotettu Airiston vesialueen syvimpään kohtaan, koska hänen mukaansa tämä mainosmies tunsi Airiston vesistöt kuin omat taskunsa. Toi Airistohan on siis erittäin laaja merialue Saaristomerellä. Se on suunnilleen 20 kilsaa pitkä merenselkä Turun saaristossa, Naantalin, Paraisten ja Turun kaupunkien alueella, ja syvimmillään se on jopa 90 metriä syvä. Tämä veli kertoi nämä epäilynsä ja kuulemansa tiedot poliisille, mutta he ei pitänyt mitään kiirettä. Tätä mainosmiestä hän siis kuulusteltiin ensimmäisen kerran vasta 9 päivää Ilpon katoamisen jälkeen, ja sekin kuulustelu oli erittäin lyhyt. Mainosmies käytännössä sanoi, ettei hän tiedä mitään Ilpon katoamisesta ja että hän oli nähnyt Ilpon viimeksi keväällä 1994. Poliisi olisi tyytynyt tähän vastaukseen ja päästänyt mainosmiehen lähtemään. Samana päivänä, kun mainosmiestä kuulusteltiin, niin hän jätti poliisille tutkintapyynnön Ilpon yrityksestä. Tässä tutkintapyynnössään mainosmies esitti, että Ilpon yritys oli teettänyt keväällä 1994 hänen yhtiöllään lähes 800 000 markan hintaiset markkinatutkimukset. Mainosmiehen mukaan Ilpon yritys oli kuitenkin jättänyt maksamatta laskunsa rahoitusyhtiö Kansanrahoitukselle, jolloin se oli alkanut karhuta saataviaan. Tähän väliin mä voisin kertoa vähän tarkemmin Ilpon ja mainosmiehen sekä tämän liikemiehen bisneksistä. Eli oli olemassa tällainen rahoitushuijaus, josta liikkuu lähteissä muutamaakin versiota, mutta suunnilleen asiat meni siten, että mainosmies ja liikemies oli tutustuneet 90-luvun alussa, jolloin Suomessa elettiin siis lama-aikaa ja useampi yritys meni konkurssiin. Tällöin myös mainosmiehen yritykset oli ongelmissa. Hänellä tosiaan oli tällainen telemarkkinointiyritys, joka myi muun muassa mobiilisoittoääniä. Tämän yrityksen tilat sijaitsi Turun Aurakadulla ja hänellä oli siellä 3 työntekijää. Sitten tämän lisäksi hänellä oli mainostoimisto Action Oy. Mainosmies sitten kertoi liikemiehelle, että hänen yrityksensä ovat lähestulkoon konkurssissa, jolloin liikemies kertoi hänelle tällaisesta laskutussopimusjärjestelystä, jossa tekoistiin laskuja asiakkaille ja nämä tulot sitten pelastaisi tämän mainosmiehen firman konkurssilta. Ja niin kuin te varmaan jo arvaattekin, niin Ilpohan oli yksi näistä asiakkaista, jolle näitä tekaistuja laskuja lähetettiin. No ensimmäinen tekaistu lasku oli lähetetty Ilpolle keväällä 1994, jolloin Ilpo oli ollut mökillä. Hän oli sitten saanut soiton kansallisrahoituksesta, jolloin Ilpo oli alkanut epäillä, että kyseessä olisi huijaus. Hän oli alkanut selvitellä tätä asiaa ja uhkas mennä jopa poliisin puheille, jos mainosmiehen lähettämä laskuasia ei selviäisi. No, tästähän tämä mainosmies ei tietenkään tykännyt, koska hän tiesi, että jos hän jäisi kiinni poliisille, niin luvassa olisi iso kakku. Kun poliisi sai tämän mainosmiehen tekemän tutkintapyynnön Ilpon firmaan liittyen, niin se alkoi tutkia sitä ja pääsi pian rahoitushuijauksen jäljille. Ja tässä kohtaahan Ilpon katoamisen tutkinta jäi sitten taka-alalle. Mainosmies otettiin uudestaan kuulusteluihin tähän rahoituskuvioon liittyen, ja näissä kuulusteluissa hän väitti kiven kovaa, että tosiasiassa hän oli Ilpon ja tämän liikemiehen juonittelun uhri. Hänen mukaansa nämä miehet olisit antanut heidän yritystoiminnasta valheellista kuvaa, ja tämä olisit aiheuttanut hänen firmalleen taloudellista tappiota. Poliisi ei kuitenkaan uskonut mainosmiestä, koska ainoa, joka tästä rahoitushuijauksesta hyötyi, oli mainosmies. Lopulta hän tunnusti tämän koko monimutkaisen kuvion ja hänet sitten tuomittiin 1 vuoden ja 4 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä petoksesta. No, tämä liikemies sai totta kai myös tuomion törkeästä petoksesta ja hänen tuomionsa oli puolestaan 10 kuukautta ehdollista. Nyt kun tämä rahoitushuijaus oli poliisin osalta selvä, he piti myös Ilpon katoamista selvänä. He nimittäin usko, että Ilpo oli kadonnut omasta vapaasta tahdostaan, ja tämän he kertoi myös Ilpon läheisille, jotka ei voineet sitten taas uskoa tätä poliisin väitettä. Poliisi kertoi kuulleensa mainosmiehestä toistamiseen Ilpon katoamiseen liittyen 20 päivää Ilpon katoamisen jälkeen, ja tällöin he oli muun muassa kysyneet, missä mainosmies oikein oli Ilpon katoamispäivänä, elokuun 3. päivä. Myös näitä mainosmiehen työntekijöitä kuultiin kuukausi Ilpon katoamisen jälkeen. Muutamia uutisointeja löytyykin, joiden mukaan nämä työntekijät olisi antanut alipin mainosmiehelle, mutta tämä on virheellistä tietoa, sillä tosiasiassa nämä työntekijät kertoivat, että kyseisenä päivänä oli tapahtunut jotain poikkeavaa. Mainosmies oli nimittäin kehottanut näitä työntekijöitä lähtemään lounaalle hänen piikkiin, ja tämä oli siis poikkeuksellista, koska mainosmies ei juuri koskaan tarjonnut lounaita, ja hän oli sitä mieltä, että yhden piti aina jäädä toimistolle töihin, kun 2 muuta oli lounaalla. No, nämä työntekijät sitten lähti lounaalle suunnilleen 11.30-11.40 välisenä aikana, ja he oli viipynyt 1/2 tuntia, jonka jälkeen he palasivat toimistolle. Mainosmies oli siis kertonut työntekijöilleen, että hänelle oli tulossa asiakas, jonka vuoksi hän halusi toimiston vaan itselleen. Mä aiemmin kerroinkin, että tämä toimisto sijaitsi Turun Aurakadulla ja samassa talossa toimiston kanssa sijaitsi Cafe Fontana. Tämän Fontanan työntekijä kertoi poliisille nähneensä Ilpon täällä kahvilassa toisen miehen kanssa suunnilleen 11.40, siis just tällöin hänen katoamispäivänä. Eli mitä luultavimmin Ilpo oli kahvilassa mainosmiehen kanssa? No, kun Ilpon ja mainosmiehen teletietoja tarkistettiin, niin poliisi sai vahvistettua, että kaksikko oli ollut yhteydessä ennen katoamista. Tämän lisäksi mainosmiehen puhelin oli paikantunut Ilpon katoamispäivänä kello 13.44 Naantalin viljavaraston tukiasemaan. Tämä oli jo itsessään melko epäilyttävää, mutta kun tiedettiin, että mainosmiehellä oli purjevene, jota hän säilytti Satavan satamassa, oli se entistäkin epäilyttävämpää. Poliisi ei kuitenkaan tutkinut tapausta, vaan oli varma, että Ilpo oli kadonnut vapaaehtoisesti. No, tammikuussa 1995 Ilpon läheiset oli umpikujassa. Poliisit ei tutkinut Ilpon katoamista ja kaikki jumitti paikallaan. Lopulta Ilpon veli otti yhteyttä Porin apulaispormestariin, joka oli siis hänen vanha tuttunsa, ja tämä apulaispormestari sai hänelle järjestettyä tapaamisen Turun poliisin kanssa. Tämän tapaamisen jälkeen Ilpon katoamisen tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille tutkintanimikkeellä Tappo, mutta siltikään ei mitään merkittävää tapahtunut, ja pikkuhiljaa Ilpon katoaminen vaipui unholaan. Tämä tapaus pysyi selvittämättömänä vuosia. Mainosmies jatkoi elämäänsä ja tehtaili edelleen rikoksia. Hänet tuomittiin vankeuteen mittavista talousrikoksista ja hän oli saanut tuomion myös laittomasta uhkauksesta. Hän oli nimittäin uhannut tappaa entisen yhtiökumppaninsa. Sen lisäksi mainosmies eros, löysi uuden naisen ja muutti Ouluun. No, kesällä 2021 keskusrikospoliisi aloitti uudestaan Ilpon katoamisen tutkinnan ja tälle mainosmies oli tapauksen pääepäilty. Tai no, oikeastaan ainoa epäilty. Aiemmin tapausta oli tosiaan tutkittu tappona, mutta nyt tapaus muuttui murhatutkinnaksi. Mainosmiehen tuttavat ja tämä ex-vaimo kuvaili häntä seuraavin adjektiivein. Taitava manipuloija, valehtelija, empatiakyvytön, manipuloiva narsisti. Mä en teistä tiedä, mutta mun mielestä nämä on aika vahvoja ja jopa pelottavia adjektiiveja, varsinkin jos ne pitää paikkaansa. Tuttavien mukaan mainosmiehelle oli erittäin tärkeätä ulkoisen menestyksen merkit. Hänellä kerrottiin olleen suuret puheet, jotka oli todellisuutta mahtavampia. Yleisillä paikoilla ja juhlissa hän halusi aina huomion itseensä keinolla millä hyvänsä. Tämä ex-vaimo kertoi, että sen jälkeen, kun mainosmiehen yritykset meni konkkaan, hän oli muuttunut kylmästä ihmisestä jäätäväksi. Hän ei kestänyt muiden menestystä ja raivostui, jos muut sai kehuja. Hänestä tuli jotenkin räjähdysherkkä ja hänen silmänsä oli muuttunut pelottaviksi. Keskusrikospoliisi kävi vanhat todisteet läpi ja kartoitti tapahtumakuvausta kyseiselle päivälle todistajalausuntojen, teletietojen ja mainosmiehen erittäin ristiriitaisten kertomusten pohjalta. Elokuussa 2021 mainosmies sit pidätettiin ja hänet vangittiin murhasta epäiltynä. Pidätyshetkellä mies oli töissä ja kun hän kuuli, mitä oli tapahtumassa, hän alkoi itkemään dramaattisesti ja sanoi olevansa vanha ja sairas mies. Vaikka Ilpon ruumista ei oltu löydetty, oli keskusrikospoliisi ja syyttäjä varmoja, että todisteet riittäisi mainosmiehen tuomitsemiseen. Oikeudenkäynti tähän tapaukseen liittyen alkoi joulukuussa 2021 Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tällöin syyttäjä sanoi, että mainosmies oli päättänyt murhata Ilpon, koska pelkäsi, että Ilpo paljastaisi poliisille tämän koko rahoitushuijauskuvion ja hän joutuisi ongelmiin ja vastuuseen teostaan. Syyttäjän mukaan tällöin elokuun 3. päivä mainosmies oli soittanut Ilpolle aamulla ja sopi tapaamisen tänne Cafe Fontanaan, jolloin työntekijä oli nähnyt Ilpon luultavasti tämän mainosmiehen seurassa ennen kello 12. Fontanasta Ilpo lähti sitten takaisin kotiinsa, jolloin mainosmies soitti hänelle ja pyysi häntä mitä luultavimmin mukaansa katsomaan erästä kiinteistöä. Ilpo suostui tähän uuteen tapaamiseen ja meni mainosmiehen kyytiin kotinsa ulkopuolelta. Syyttäjä uskoi, että mainosmies oli ajanut suoraan Satavan vierasvedesatamaan, jossa hänen purjeveneensä oli. Hän oli valehdellut saaristokohteesta, jonka avulla hän oli saanut Ilpon houkuteltua purjeveneen kyytiin. He olisit purjehtinut airistolle noin 1,6 kilometrin päähän satamasta, jossa mainosmies oli murhannut Ilpon omistamallaan aseella. Mainosmiehellä hän oli tällöin ainakin 357 kaliberin revolveri, kivääri sekä jalkajousi. Kun Ilpo oli menehtynyt, oli mainosmies sit upottanut Ilpon ruumiin mahdollisesti tänne airiston alueelle. Myöhemmin kello 13.44 tämä mainosmies oli sit soittanut tämän puhelun, joka paikantui tänne Naantalin viljavaraston tukiasemaan, joka puolestaan vahvisti sit sen, että mainosmies oli jossain päin Naantalia tapahtumien aikaan. Syyttäjä uskoki, että mainosmies oli suunnitellut Ilpon henkirikosta jo jonkin aikaa, joka tuki sitä, että kyse olisi nimenomaan murhasta. Tätä suunnitelmallisuutta tuki muutamakin eri asia. Kuten esimerkiksi se, että mainosmies oli lähettänyt lapsensa sukulaistensa mukaan ulkomaille. Hän oli lainannut näille sukulaisilleen autoa ja kaikki vaikutti siltä, että hän halusi lapsensa pois tieltä. Mainosmiehellä oli ollut myös ennalta sovittu lainatapaaminen pankinjohtajan kanssa 10:00 aamulla Ilpon katoamispäivänä. Tämä pankinjohtaja oli kuitenkin ihmetellyt tätä tapaamista ja pitänyt sitä täysin turhana, koska mainosmiehellähän ei ollut mitään papereita valmiina, jotta tämä pankinjohtaja olisi voinut ottaa kantaa mahdolliseen lainan myöntämiseen. Vaikutti siis siltä, että mainosmies oli tehnyt tämän ajanvarauksen lainaneuvotteluun vaan ja ainoastaan alibin toivossa. Erikoista oli myös se, että Ilpon katoamisen jälkeisissä kuulusteluissa mainosmies ei maininnut sanallakaan käyneensä Naantalissa tai Raisiossa Ilpon katoamispäivänä. Mutta seuraavana vuonna, kun keskusrikospoliisi kuulusteli häntä uudestaan, oli hän sanonut käyneensä Raision Kesoililla tapaamassa tuttuaan. Kun tämä käynti oltiin sitten koitettu vahvistaa, oli Kesoilin omistaja sanonut, että mainosmies oli käynyt Ilpon katoamisen aikaan Kesoililla tankkaamassa. Tällöin mainosmies oli kehottanut siis tätä omistajaa kirjoittamaan erään päivämäärän ylös kalenteriin ja kirjoittamaan siihen, että tämä mainosmies oli käynyt kyseisenä päivänä Kesoililla. Kun tämä omistaja oli sitten ihmetellyt tätä, niin oli mainosmies sanonut, että tämä tieto pitää olla ylhäällä, jos joku tulee jälkikäteen sitä kyselemään. No, Kesoilin omistaja ei osannut sanoa, että mikä tämä päivämäärä oli, jonka mainosmies pyysi häntä kirjoittamaan ylös, mutta hän muisteli, että kyseessä saattoi olla tämä Ilpon katoamispäivä. Keskusrikospoliisi haastatteli Telian asiantuntijaa, joka kertoi, että vuonna 1994 Satavan asemasta puhelintiedot oli paikantuneet Naantalin tai Airismaan tukiasemaan. Sen sijaan Raisiosta nämä puhelintiedot olisi paikantuneet Raision keskustan tukiasemaan, johon mainosmiehen puhelin ei siis ollut paikantunut. Tämä hieman vesitti tätä mainosmiehen teoriaa siitä, että hän olisi käynyt Raision Kesoililla Ilpon katoamispäivänä. Mainosmies oli oikeudessa järkyttynyt. Hän sanoi tavanneensa Ilpon edellisen kerran keväällä 1994 ja kiisti olevansa Ilpon katoamisen tai mahdollisen henkirikoksen takana. Kun häneltä sitten kysyttiin tästä Kesoilin omistajan kertomuksesta, hän sanoi, että omistaja valehteli viranomaisille. Puolustus myös väitti, että mainosmiehen puhelin oli paikantunut tänne Naantalin viljavaraston tukiasemaan, koska näiden tukiasemien kantomatkat ovat karkeita arvioita, eikä niihin voinut täysin luottaa. Mainosmies myös sanoi, ettei hänellä ollut autoa käytössä Ilpon katoamispäivänä, eli hän ei olisi voinut mitenkään hakea Ilpoa ja viedä häntä tänne Satavan satamaan hänen purjeenvenensä luokse. Hän sanoi itse siis liikkuneensa tänne Raision Kesoilille taksilla. No, mainosmiehen eksovaimo kuitenkin sanoi, että mainosmiehellä oli lainassa hänen isänsä Nissan, ja hän myös sanoi, ettei mainosmies käyttänyt koskaan julkisia, ellei hän sitten mennyt esim. Lentokentälle. Eli hän ei koskaan olisi täysin ilman autoa. Oikeudenkäynnin loppuvaiheessa helmikuussa vuonna 2022 mainosmiehen eksovaimo muisti yhtäkkiä, että heidän purjeveneen varaankkuri oli kadonnut Ilpon katoamisen aikoihin. Kaksikko oli ollut lähdössä veneretkelle, kun mainosmies oli sanonut, että heidän varaankkurinsa oli varastettu. Hän ei kuitenkaan puhunut asiasta sen enempää tai ylipäätään vaikuttanut mitenkään vihaselta tai ärtyneeltä, mikä ehkä olisi ollut häneltä luonnollinen reaktio, tai ylipäätään keltä vaan, jos huomaa, että omaa omaisuutta on varastettu. Tämä nykyinen ex-vaimo oli ihmetellyt, miten mainosmies oli kertonut asiasta ohimennen eikä tehnyt asiasta sen suurempaa numeroa. Mainosmies ei ollut puhunut tästä asiasta myöskään poliisille tai edes ton sataman henkilökunnalle, joilla olisi voinut olla alueen turvakameratallenteet käytettävissä. Koko oikeudenkäynnin ajan keskusrikospoliisi työskenteli yhteistyössä puolustusvoimien kanssa, jotta he löytäisivät Ilpon ruumiin. Sitten vuoden 2021 lopussa keskusrikospoliisi oli tehnyt virka-apupyynnön Väyläviraston syvyystietopalveluun ja puolustusvoimille, jotta he auttaisivat heitä kilometrin levyisen ja 4 kilometriä pitkän kaistaleen läpikäymisessä. No, Väylävirasto ja puolustusvoimat teki voitavansa. Syvyyskarttoja ja viistokaikuluotausta apuna käyttäen kyseiseltä alueelta löydettiin 750 mereen kuulumatonta kohdetta. Ne koostuivat erikokoisista esineistä ja muista härpäkkeistä, jotka ei kaikuluotain kuvien perusteella kuulunut mereen. Sitten tarkemmalla analyysillä näistä 32 osoittautui murhatutkinnan kannalta kiinnostaviksi. Eli toisin sanoen ne oli sen kokoisia ja muutenkin sellaisia, että kyseessä olisi voinut olla mereen upotettu ruumis. Nämä kohteet jaettiin sitten vielä keltaisiin ja punaisiin, joista punaisia pidettiin kaikista lupaavimpina. Ja ajatuksenahan oli käydä nämä kaikki kohteet läpi sukeltamalla. Sitten helmikuun 23. päivä tehtiin odotettu ruumislöytö, mutta 5 vuorokautta myöhemmin kerrottiin, että ruumis kuului vuonna 79 kadonneelle miehelle ja ettei tapauksessa epäilty rikosta. 2 päivää ennen mainosmiehen tuomion antoa, eli maaliskuun 2. päivä vuonna 2022, 44 metrin syvyydestä löydettiin jätesäkkeihin ja köysiin kiedottu ruumis, jonka jaloissa oli kiinni metalliketju sekä 7 kiloa painanut ankkuri. Tämä ruumis oli säilynyt hyvin, koska se oli paketoitu niin hyvin ja lisäksi veden lämpötila oli viileä. Löydetyllä ruumiilla oli samat vaatteet päällä, kun Ilpolla oli ollut katoamispäivänä, eli solmio kaulassa ja solmion neula paikallaan sekä paita housukauluksen sisällä. Pikkutakin povitaskussa oli lompakko ja sen sisällä muun muassa pankkikortteja sekä käteistä rahaa. Uhrin kädessä oli rannekello ja sormessa puolestaan kihlasormus. Kamppailun jälkiä ei vaatteissa ollut. Ilpo oli nyt siis löydetty lähes 30 vuotta hänen katoamisensa jälkeen. Asian käsittelylle oikeudessa annettiin lisäaikaa ja mainosmiestä kuultiin jälleen, jolloin hän piti edelleen kiinni syyttömyydestään. Kun Ilpon ruumista tutkittiin, oli selvää, että hän oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Häntä oli ammuttu 2 kertaa, kerran selkään sekä kerran edestäpäin päähän. 1 luoti löydettiin pään alueelta ja asetutkija kykeni sanomaan, että luoti oli 357 tai 38 kaliberin lyijyluoti. Ja te varmaan muistattekin, että mainosmieheltä hän löytyi tapahtumien aikaan 357 kaliberin revolveri, joka hänellä oli käytössä. Mutta kun tämä asia tuotiin mainosmiehen tietoon, hän sanoi, että hän oli tosiasiassa myynyt tämän revolverin ennen Ilpon henkirikosta. Tutkijat sai kuitenkin selville asekaupan kirjanpidon avulla, että toi kyseinen revolveri oli myyty vasta vuonna 1998. Toukokuun lopussa vuonna 2022 Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuli siihen lopputulokseen, että mainosmies eli 68-vuotias Lasse-Erik Lehto oli syyllistynyt Ilpon murhaan ja hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen. Tämän lisäksi hänet tuomittiin maksamaan Ilpon läheisille 60 000 euroa kärsimyskorvauksia. Käräjäoikeuden mukaan teko oli erittäin raaka ja julma, koska Ilpolla ei ollut mitään mahdollisuutta puolustautua. Mainosmies Lasse valitti tuomiosta hovioikeuteen ja asiaa käsiteltiin siellä vuoden 2023 alussa, mutta hovioikeus ei ole vielä antanut tuomiota tapaukseen liittyen.
Okei, mä käytän nyt kans sit nimeä mainosmies ja joo, liikemies. Se on ehkä helpompi kuin se, että mä puhuisin Lassesta.
On joo.
Mutta mä haluaisin, no siis joo. Mä uskon, mainosmies on tämän kaiken takana.
Mm.
Ja tää on mennyt just niin kuin poliisi ja syyttäjä sano.
Mutta?
Ei tässä kohtaa ole mutta, mutta mä haluaisin tietää sen hetken, kun hän on tietysti ajatellut, että no niin, se oli sillä selvä. Että en jää ikinä kiinäs. Että tää oli niin kuin tällä taputeltu.
Niin.
Ja sitten.
30 vuotta myöhemmin.
30 vuotta myöhemmin jengi on silleen, no niin, meillä on ruumis. Mm. Niin sähän tajuat siinä tilanteessa silleen, että voi... Mm.
Niin, niinpä.
Että se oli niinku, ei ollut tarpeeksi hyvä paikka.
Ei. Ja murha ei vaan hänet koskaan.
Niin.
Mm.
Että kyllähän toi siis niinku...
Mutta se, että olisiko tämä lähtenyt selviämään vieläkään, jos tämä liikemies ei olisi kertonut tästä.
Mm.
Et, koska niin. Oikeasti sitähän ei löytynyt helpolla.
Niin.
Että siihen tarvittiin oikeasti niinku apua, virka-apua. Niin mä luulen, että tämä ei olisi välttämättä selvinnyt.
Niin, se voi siis olla. Että, niin.
Mutta turha se on jossitella. Nyt niin. Se on.
Ja kyllä mä silti vähän niin kuin, että kyllähän toi rahakuvio, mikä oli vähän epäselkeä, mutta sä selitit sen hyvin.
Okei, hyvä, kun mä mietin, että...
Joo, se oli ihan hyvä. niin kyllähän siinä, mä uskon, että siinä on myös tämä liikemies, niin kuin, tai hän tietty tuomittiinkin.
No niin, kyllä.
Mutta mitä kaikkea muuta tässä sit on, niin kuin, mitä ei ehkä välttämättä tiedetäkään taustalla. Mutta,
ja siis, mä uskon ehkä, että tämä liikemies teki tätä rikollista toimintaa. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun hän tajusi, että okei, nyt tämä on johtanut yhden ihmisen kuolemaan, niin hänellä tuli se, että hei, hänen on pakko kertoa nyt jollekin, ja sitten hän päätyi kertomaan.
Mutta tosi jotenkin jännä, miten poliisin niinku alkureaktio oli, että se vähän tommonen, että joo.
Että täällä saa mun valot, niin Eve hidas. Meillä on käynyt joskus aikaisemminkin näin, että kun meitä edeltävät lähtee täältä, kyllä, niin he sammuttaa vahingosta meidänkin studion valon, niin joo. Evel tulee aina pupu pöksyyn.
Joo. Siis joka kerta. Me ollaan siis aika myöhään täältä taas äänittämässä.
Joo.
Me luvattiin, että me ei tehdä iltavuoroja koskaan. Että nyt kun meillä on mahdollisuus tehdä kaikki työt niin kuin aamulla. Että mieluummin herää aikaisin aamulla ja tekee työt.
Kyllä.
Mutta toisin kävi. Nyt me ollaan taas täällä illalla. Ja
vaikkakin me ollaan tänään aloitettu työt jo aamusta.
No joo, totta, niin ollaan. Niin, oikeasti 12 niin tuntia sitten, kyllä. Mutta on siis kyllä toi, mun meni ajatukset sekaisin, yhtäkkiä meni kaikki vallat, herranjumala.
Jotain se siitä poliisien vähättelystä
niin, tai semmoisesta. Niin, että mä en niinku, tai mä jotenkin ajattelen, että kyllä sen niinku läheinen tietää, läheisen on pakko tietää, että mikä homman nimi, tiedätkö, että aika harva sit lähtee ilman, että on mitään aavistustakaan.
No, kyllä niin mä oon samaa mieltä, ja sit itse asiassa tähän liittyen, niin mikä oli mun mielestä hirveetä, ehkä omaisena kuulla, niin tuolta poliisista oltiin siis tutkimusten alussa sanottu, että tälle omaiselle, että on se suomalaiselle miehelle se isäksi tuleminen vaikeaa, että kyllä se tulee sieltä Ruotsin laivalta aamulla kotiin.
Mitä?
Joo, niin toi on vähän niin kuin silleen, että no se on nyt vaan juopottelemassa, koska sillä on vaikeaa olla isä, että kyllä se sieltä kömpii kotiin.
Miten isäksi tuleminen on vaikeaa? Ei, niin. Onpa siis jotenkin tosi vähän, tai just oltu tuommoinen, että huomaa ehkä, mitä niin kuin aikaa tämä on ollut, tämä tapahtuminen.
Kyllä.
Tai katoaminen, tapahtuminen,
niin.
Että se on just ollut tällöin, milloin mä ehkä ajattelen, että se niin kuin perhekuvio on voinut olla vähän ehkä enemmän se, että no äiti katsoo lasten perään ja isä tekee sit, mitä isä tekee.
Niin, kyllä.
Tyylillä.
Niin.
Niin sitten ehkä se vielä niin kuin korostuu tässä, kun sanotaan niin kuin noin.
Niin, mutta siis oli niinku todella tommonen vähän niinku, just silleen, että vähätellään sun huolta siitä sun omaisesta.
Kun tässä on kuitenkin aika selkeä, että sit ruvettiin tutkia tätä niin kun mainosmies-liikemies-kuvioa. Ja jätettiin se katoaminen vaan, vaikka tässä on näin isot summat kyseessä, niin onhan tässä niinku
kyllä
kaikki hälytyskellot niinku.
Niin ja mulla tuli jotenkin, ilmattaa, vaikka se ei varmaan niin ole, mutta mulla tuli semmoinen olo, että siinä vaiheessa kun selvisi, että on kysekin petoksesta, niin unohdetaan se ihmisen katoaminen, että no nyt tämä, tiedätkö sä, vähän niin kuin raha kiinnostaa, että et mikä tämän niin kuin tarkoitus on.
Kyllä.
Ja tutkitaan sitten sitä katoamista joskus, kun jaksetaan ja keretään.
Niin.
Niin vähän silleen, että prioriteetit, vaikka oikeasti, siis kyllähän nämä liittyy toisiinsa, että tavallaan auttohan niin ne toistensa ratkaisuissa,
kyllä,
mutta kuulostaa vaan hurjalta jotenkin.
Siis todella hurjalta, joo, kyllä.
Niin. Ja sitten tota, itse asiassa sille mainosmiehelle hän olisi haluttu tehdä valheenpaljastustesti, mutta hän kieltäytyi useaseen otteeseen siitä, ja hän siis vetosi siihen, mitä mekin ollaan puhuttu, että ne testit on tosi epätarkkoja. Niin hän vetosi siihen, että hän ei halua sitä, mutta hän pelkäsi, että
niin. Mutta toi on tosi jännä, koska kyllähän mäkin tiiäks ajattelisin, että jos mua syytettäisiin jostain, mä olisin syytön. Ja sitten on silleen, että no meen valheenvalistuskokeeseen. Niin kyllä mä olisin silleen, että meenkö?
Niin,
tiiäksä,
kyllä. Joo, tässä on tämä ikuinen, mistä mä oon puhuttu, että
niin,
kun sit hikoilee ja niin, tiiäksä, tulee se tärinä ja niin kaikki.
Sitä mä en voi syyttää tai tiiäksä, olla silleen, että no se nyt on epäilyttävää.
Niin, no ei.
Vaikka se on epäilyttävää, mutta että, kun ei välttämättä itsekään menisi.
Niin, ja nehän pitäisi ajatella tolleen. Mä vaan aina just itse ajattelen silleen, että jos sä kieltäydyt jostain, niin, mitä tutkinnassa niin kuin ehdotetaan,
kyllä,
niin, niin se on vähän
syytön.
Syytön. Okei, no mut sitten. Meillä on ihan eri ajatus tästä. Ei vielä oikein sormi menee täällä syytön.
Okei, se on tää valo. Mun meni ihan siis pasmat sekaisin, kun mä just ajattelen, että mä vien näen niinku tonne pimeeseen aulaan
kyllä
ikkunan kautta.
Kyllä.
Niin mä tiedän, että sä koko ajan odotat, että yhtäkkiä jonkun kasvot tulee siihen.
Älä puhu, ei, mä olen oikeesti selkä siihen päin.
Niin, joo, ja jos niin mä lähden tästä ovesta joo ulos, niin
okei, niin sit munkin niin kannattaa juosta.
Mutta Siis mieti sitä hetkeä, kun nää on etsinyt sitä ruumista. Mm. Ja okei, sieltä on löytynyt toinenkin. Mm. Mutta sitten kun he on varmaan tajunnut, että nyt on pakko olla. Että nyt on tiedäkö kaikki, että kun täällä on niinku ankkuria ja kaikkea.
Kyllä.
Että se on oltava tässä.
Niin.
Niin on se varmaan ihan uskomaton fiilis, että sä oot oikeasti löytänyt niinku ruumiin.
Ja joka... kun puhutaan kymmenistä vuosista, niin on todellakin.
Mutta mietipä, kuinka paljon oikeasti vesistöissä on ruumiita.
Siis on.
Että onhan siis...
On paljon.
On.
Mutta on toi kyllä oikeasti, siis tavallaan hyvä asia varmasti, tai siis tätä nyt on turha spekuloida, kun se on, ei kukaan voi sanoa mikä on hyvä ja mikä huono, mutta mä ajattelen jotenkin silleen, että omaiselle on hyvä asia, että löydetään se sun läheinen, mutta tavallaan se aukaisee taas ne haavat, niin. Mistä sä oot käsitellyt monta kymmentä vuotta.
Niin, ehkä 30 vuotta on semmoinen aika, että siis sä niinku tavallaan...
Opit jo elämään sen
niin,
asian kanssa.
Just se, että sä niinku opit, että niin. No... Että nyt en saanut koskaan haudata.
Mutta toki niin kun ollaan puhuttu, niin mulle henkilökohtaisesti se epätietoisuus olisi tietenkin pahin. Että et kai se sitten on niin kuin silleen...
Niin, ja varmaan sitten saa niin. Viimeisen tiedon siitä, että miten se kuolema on tapahtunut.
Kyllä.
Että onhan tämä tosi kuulostaa ihan siis nyt telotustyyliseltä.
Niin, kyllä.
Niin, kaikki tähän niin kuin nämä hänen valheet näistä autoista ja taksilla ja bla bla bla, niin ihan siis...
Siis on ihan...
Valheita.
Ihan valheita, joo. Mutta ajatella, että Lasse, tai se mainosmies, niin oikeasti hän halusi vältellä vähän yli vuoden tuomiota, jonka takia hän teki tämän tapon. Ja sitten hän kuitenkin istui tämän tuomion tästä petoksesta.
Kyllä.
Mutta sitten vähän vielä päälle tietenkin, vähän niin. Enemmänkin.
Rikos ei kannata. Se ei. Voi koska tahansa tulla. Että oikeasti, kun mekin ollaan puhuttu ja on ollut näitä tapauksia, missä on monta vuotta selvittämättä, niin edelleen voi selvitä.
Edelleen voi selvitä. Mm. Ja nämä luo semmoista uskoa ja toivoa siihen, että kyllä niitä rikollisia oikeasti, vaikka niitä jääkin paljon, niin kuin, mitä ei saada selville, mutta kyllä niitä oikeasti myös saadaan selville.
Kyllä.
Okei. Oliko sulla tästä mun tapauksesta jotain muuta?
Ei ole muuta. Mennään mun tapaukseen.
Mennään vaan.
Aloitetaan tänään ihan tällaisella pienellä infolla, jotta kaikki käytetyt termit tulee tutuksi. Eli Perfect World on usean pelaajan roolipeli, jossa luodaan oma hahmo ja tutkitaan tällaista avointa maailmaa, jossa on sitten erilaisia tehtäviä, joita suorittamalla saa pisteitä, joiden avulla pääsee etenemään pelissä. Tälle pelille on useita yksityisiä servereitä, eli palvelimia, joissa pelaajat voivat luoda oman maailman ja tutkia sitä pienellä porukalla. Tähän liittyen pelaajat voivat keskustella tai vaihtaa viestejään peliin liittyen Discordissa. Tai toki siellä voi muutakin puhua kuin vain peliin liittyviä asioita. Discord on siis pikaviestipalvelu, joka on alun perin kehitetty juurikin videopeliyhteisöille, ja siellä on sekä tavallisia keskustelijoita, sekä sitten tämmöisiä moderaattoreita, eli sellaisia ihmisiä, jotka vahtii, että keskustelut pysyvät asiallisena ja palvelun sääntöjä noudatetaan. Usein nämä moderaattoritkin on ihan tavallisia käyttäjiä, joilla voi olla taustalla useiden vuosien kokemus juurikin tästä tietystä palvelusta. Vuoden 2019 kesällä eräs Perfect World-käyttäjä oli pelaamassa tätä kyseistä peliä, ja tuttuun tapaan hän oli myös onlineissa Discordissa, jotta voi keskustella pelikavereiden kanssa. Tällöin keskustelu oli kuitenkin poikkeuksellista, sillä käyttäjänimi Menhats lähetti erittäin selkäpiitä karmivan viestin. Menhats oli keskustelijana sekä pelaajana tuttu tässä Discord-ryhmässä, sillä hän oli ollut kuvioissa mukana jo pitkään. Hänet tiedettiin melko aggressiivisena ja äkkipikaisena pelaajana, joka puhui usein negatiiviseen sävyyn muista pelaajista ja laukoi ajoittain myös melko rasistisia kommentteja. Hänen tilinsä oli bännätty muutamaan otteeseen väliaikaisesti, eli toisin sanoen hänelle oli annettu väliaikainen pääsykielto tänne Discordiin juurikin näiden aggressiivisten ja rasististen viestien takia. Muutamien käyttäjien kanssa Menhats oli myös puhunut enemmän ja ollut heidän tukenaan elämän vaikeissa tilanteissa, eli vaikka hän herätti paljon negatiivisia fiiliksiä muiden keskustelijoiden keskuudessa, kokivat jotkut keskustelijat Menhatsin kaverikseen. 27. heinäkuuta, tällöin vuonna 2019, Menhats siitä lähetti viestin, jossa hän kertoi muille käyttäjille tappaneensa juuri äitinsä sekä isoäitinsä. Samassa viestissä hän sanoi, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa koko hänen perheensä tämän kyseisen päivän aikana ja joutua vankilaan. Hän myös lähetti muille keskustelijoille kuvia menehtyneistä naisista, jotka makasivat verisenä lattialla. Muut käyttäjät olivat epäuskoisia, mutta Menhats vakuutti kaiken olevan totta. Hän lähetti heille myös kuvia itsestään verisen veitsen kanssa. Menhats sanoi, että seuraavat uhrit olivat hänen siskonsa ja isänsä, kunhan he tulevat illalla kotiin. Tämän jälkeen Menhats hiljeni. Nämä viestit ja kuvat nähneet Discordin käyttäjät keskustelevat keskenään tapahtuneesta ja perustivat oman ryhmän, jossa he alkoivat käydä tapahtumia läpi ja koittivat selvittää lisätietoja, jotta Menhats ei ehtisi surmata muita perheenjäseniään. Eräs ryhmän jäsen oli kysynyt tutultaan näistä saamistaan kuvista, koska tämä tuttu oli oikeuslääketieteen opiskelija ja hän vahvisti, että kuvat saattoivat hyvinkin olla oikeita, koska ne eivät vaikuttaneet olevan esimerkiksi tekaistuja. Tämän jälkeen ryhmäläiset tekivät Googlen käänteisen kuvahaun. He ajattelivat, että mikäli Menhats oli löytänyt nämä ruumiskuvat jostain netistä, oli selvää, ettei hän ollut tosissaan ja että kyse oli vain vitsistä. Kuvat eivät kuitenkaan tuottaneet minkäänlaista tulosta ja tilanne alkoi realisoitua. Menhats saattoi olla tosissaan. Discord on tosiaan maailmanlaajuinen palvelu ja on tyypillistä, että sen käyttäjät eivät tiedä toisistaan mitään muuta kuin heidän käyttämän nimimerkin, ja näin oli myös tässä tapauksessa. Kukaan ei siis tiennyt tarkemmin, kuka Menhats oli, minkä ikäinen hän oli, missä hän asui, tai että oliko Menhats edes tämän käyttäjän oikea nimi. Nämä käyttäjät tässä ryhmässä olivat muun muassa Yhdysvalloista, Egyptistä, Costa Ricasta, Romaniasta, Belgiasta ja Israelista. Tämä Yhdysvalloissa asunut käyttäjä oli yhteydessä poliisiin asian tiimoilta, mutta poliisi ei ottanut asiaa tosissaan tai ollut mitenkään kiinnostunut, jolloin tämä ryhmä tiesi, että heidän piti kaivaa lisätietoja, jotta he voivat ilmoittaa tapahtuneesta oikean maan ja alueen poliisille. Tällöin he alkoivat tutkia Menhatsin viestihistoriaa ja sitä kautta koittivat selvittää hänen aikavyöhykettään, ja lopulta he tulivatkin siihen tulokseen, että Menhats asui joko Kanadassa tai Pohjois-Amerikan itäisessä osassa. Tämän jälkeen he analysoivat Menhatsin IP-osoitetta, jonka avulla he saivat selville, että Menhats asui mitä luultavimmin Torontossa. Toki tämä oli jo itsessään valtava askel eteenpäin, mutta Toronto kuitenkin on asukasluvultaan Kanadan suurin kaupunki, eli etsittävää oli vielä jäljellä. Samaan aikaan, kun Discordissa tämä ryhmä koitti selvittää Menhatsin olinpaikkaa, oli Menhats kirjautunut palvelimeen ja alkanut pelaamaan tätä peliä, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tällöin nämä ryhmäläiset otti yhteyttä erääseen moderaattoriin ja kysyivät, mistä Menhats oli kirjautunut sisään. Tämä moderaattori sai selvitettyä IP-osoitteen avulla tarkemman osoitteen Torontosta, jonka avulla he sitten jäljitti tämän osoitteen vuokranantajan tiedot, mutta tällöin selvisi, että kyseessä oli Menhatsin internetpalveluntarjoajan puhelinnumero ja osoite, eli ei suinkaan Menhatsin kotiosoite. Myöhemmin alkuyöstä Menhats ilmoitti, että oli juuri tappanut siskonsa ja että seuraavaksi hän tappaisi vielä isänsä, kunhan tämä tulee töistä kotiin. Aikaa oli tässä vaiheessa kulunut noin 8 tuntia ensimmäisestä viestistä ja kaikki kiirehtivät. He halusivat selvittää Menhatsin henkilöllisyyden ja kotiosoitteen. Hetkeä myöhemmin Menhats tuli jälleen Discordiin. Tällä kertaa hän kirjoitti: "Tapoin hetki sitten koko perheeni ja vietän mitä luultavimmin koko loppuelämäni vankilassa, jos vain selviän hengissä. Haluatteko kuvia?" Käyttäjät olivat epäuskoisia, jolloin Menhats lähetti kuvia ruumiista, jotka makasivat lattialla verisinä ja elottomina. Tämän jälkeen Menhats kirjoitti: "Tämä saattaa kuulostaa hämmentävältä, mutta mitä on tehty ja mikä on suunniteltu, on nyt saatu päätökseen. Olen pahoillani, jos tämä sai teidät tolaltanne. Muistakaa meidän hyvät ajat." Lopulta tämä Discord-ryhmä onnistui varmistumaan siitä, että Menhats-nimimerkin takana oli 23-vuotias Menhats Zaman, joka asui Toronton alueella Kanadassa. Tämän tiedon jälkeen ryhmäläiset ottivat yhteyttä Toronton poliisiin, joka lähetti hätäapupyynnön Discordille, josta he saivat jälleen kerran tämän internetin palveluntarjoajan tiedot. Poliisit pyysivät tältä palvelun tarjoajalta Menhatsin tiedot ja lopulta he antoivat poliisille osoitteen, johon Menhatsin internet oli rekisteröity. Erään toisen lähteen mukaan yksi näistä ryhmäläisistä oli toimittanut poliisille tämän Menhatsin osoitteen, koska hän oli saanut sen kaivettua jostain PayPalin kautta, kun hän oli kerran lähettänyt Menhatsille sitä kautta rahaa. Mutta oli miten oli, poliisit lähti Menhatsin kotia kohti 28. heinäkuuta. Hän asui siis tarkemmin sanottuna Markhamissa, joka on siis Suur-Torontoon kuuluva kaupunki Ontarion provinssissa Kanadassa. Viimeinen viesti, jonka Menhats kirjoitti Discordiin, oli: poliisit ovat täällä, hyvästi. Tämän jälkeen hän meni avaamaan oven poliiseille, ja kun poliisit löysivät talon yläkerrasta kuolleena Menhatsin 50-vuotiaan äidin Momotanin, 59-vuotiaan isän Moniranin, 21-vuotiaan siskon Maleesan sekä 70-vuotiaan isoäidin Firotsan, päädyttiin Menhats pidättämään. Ruumiinavauksen mukaan Menhats oli lyönyt jokaista uhria päähän tylpällä esineellä, ja tämän jälkeen hän oli viiltänyt heidän kurkkunsa auki. Kun Menhatsilta kysyttiin motiivia murhille, hän kertoi, että hän ei halunnut, että hänen perheensä joutuu pettymään häneen tai olemaan häpeissään, koska tosiasiassa hän ei opiskellutkaan Yorkin yliopistossa. Menhatsin perhe siis luuli, että hän opiskelee insinööriksi ja valmistuu 28. heinäkuuta vuonna 2019, eli Menhatsin tekemien henkirikosten jälkeisenä päivänä. Tosiasiassa Menhats ei ollut edes aloittanut opiskeluja täällä Yorkin yliopistossa, vaan hän oli ilmoittautunut paikalliseen korkeakouluun, jossa hänen suorituksensa hylättiin, ja vaikka hän sai mahdollisuuden uusia nämä kurssit, ei siitä ollut apua, ja hän päätyi jättämään koulun kesken toisen lukukauden jälkeen. Tästä hän ei kuitenkaan ollut kertonut vanhemmilleen tai kenellekään muullekaan mitään. Menhats oli joka aamu 3-4 vuoden ajan pakannut läppärin reppuunsa ja lähtenyt repun kanssa mukamas kouluun. Alkuun hän oli mennytkin kampukselle ja etsinyt sieltä itselleen rauhallisen paikan, jossa pelata muun muassa tätä Perfect World-peliä. Jossain vaiheessa hän ei sitten enää jaksanut mennä kampukselle asti, jolloin hän oli jäänyt matkan varrella olleeseen ostoskeskukseen myöskin pelaamaan ja käymään kuntosalilla. Menhats kertoi suunnitelleensa tekoaan 3 vuoden ajan, ja tosiaan ainoa motiivi teolle oli se, ettei hänen perhe koe häpeää hänen epäonnistuneen koulutuksensa suhteen. Menhats oli myös väittänyt, että heti valmistumisen jälkeen hän jatkaa maisteriopintoihin ja panostaa kunnon koulutukseen, mutta tosiasiat olivat jotain aivan muuta. Ilmeisesti missään vaiheessa näiden 4 vuoden aikana ei kukaan perheenjäsen epäillyt kertaakaan Menhatsin opiskeluita, oikeastaan päinvastoin. Menhatsin vanhemmat Moniran ja Momotas olivat muuttaneet Kanadaan alun perin Bangladesista paremman elämän toivossa. Moniran meni töihin paikalliseen taksifirmaan, kun taas Momotas aloitti työt kiinteistöalalla. Momotasin äiti Firotsa muutti pariskunnan kotiin, jotta hän voi vahtia ja pitää huolta kaksikon lapsista. Menhats sekä Maleesa kasvatettiin kunnioittamaan ja ymmärtämään heidän bangladesilaista taustaa ja olemaan ylpeitä siitä. Kasvatuksessa oli myös tärkeässä osassa koulutus ja kova työ. Perheen vanhempien mielestä nämä 2 asiaa olivat nimittäin menestyksen avaimet ja perusta. He olivat aivan varmoja, että mikäli heidän lapsensa kouluttautuivat korkealle ja tekevät ahkerasti töitä, on heidän elämänsä myöhemmin erinomaista ja onnellista. Maleesan toiveena olikin työskennellä tulevaisuudessa neurokirurgina, ja vanhemmat olivat ylpeitä sekä Maleesasta että Menhatsista. He kehuivat kaikille, miten lapsilla oli loistava tulevaisuus edessäpäin. Menhats päätti kuitenkin toisin. Kuulusteluiden ja tutkinnan perusteella poliisi sai luotua tapahtumakuvauksen, eli 27. heinäkuuta Menhatsin isä oli töissä. Pikkusisko oli osa-aikatöissä ruokakaupassa, ja hänen äitinsä sekä isoäitinsä olivat kotona. 3 maissa päivällä Menhats tappoi äitinsä lyömällä häntä sorkkaraudalla päähän ja viiltämällä hänen kurkkunsa auki keittiöveitsellä. Hetkeä myöhemmin saman kohtalon koki myös Menhatsin päiväunilla ollut isoäiti. Vaikka muut perheenjäsenet eivät olleet kotona, oli Menhats päättänyt jo heidän kohtalonsa. Hän toimi rauhallisesti eikä mennyt näiden 2 ensimmäisen teon jälkeen mitenkään paniikkiin. Hän pelasi erilaisia videopelejä ja otti muun muassa päiväunet odottaessaan siskoaan kotiin. Lopulta, kun tämä sisko sitten tuli kotiin 11 maissa, Menhats löi myös häntä päähän sorkkaraudalla ja viilsi hänen kurkkunsa auki. Tuntia myöhemmin, kun Menhatsin isä tuli kotiin, menetti hänkin henkensä samalla tavalla kuin muut perheenjäsenet. Tässä vaiheessa koko talo oli hiljainen. Talossa oli 4 ruumista ja Menhats. Sen sijaan, että Menhats olisi katunut tekoaan ja soittanut hätäkeskukseen, hän meni pelaamaan ja keskustelemaan Discordiin. Perheen kohtalo järkytti paikallisia asukkaita. Kukaan ei voinut uskoa, miten Menhats oli voinut nämä teot tehdä, sillä hän ei ollut koskaan ongelmissa tai vaikeuksissa, vaan oikeastaan päinvastoin. Häntä kuvailtiin vanhempiensa kultapoikana, joka auttoi äitiään ostosreissuilla ja jonka tulevaisuuteen uskottiin. Tapauksen tultua ilmi Menhats sanoi: "Haluaisin pyytää anteeksi kaikilta, joihin olen vaikuttanut negatiivisesti teollani. Erityisesti ne ihmiset, jotka tunsivat perheeni, ystävät ja rakkaat, jotka eivät olisi koskaan uskoneet, että näin voisi tapahtua. Halusin heidän kuolevan, jotta he eivät tiedä, miten alhainen olen, ja koska olen ateisti, en usko kuoleman jälkeiseen elämään ja pelkäsin kuolemaa. En halunnut kuolla itse. Olen itsekäs ja säälittävä." Tuomari puolestaan sanoi, että Menhatsin teko oli erittäin järkyttävä ja että hän ansaitsee kunnon rangaistuksen. Hän sanoi myös: "On vaikea kuvitella kauheampaa tapaa riistää ihmishenki kuin leikkaamalla uhrin kurkku auki. Herrat saman ei tehnyt niin vain kerran, vaan 4 erillistä kertaa. Sanat kuten julma, kylmä ja tunteeton eivät ole tarpeeksi ilmaisemaan hänen väkivaltaisuutensa vakavuutta." Menhats myönsi syyllisyytensä 3 ensimmäisen asteen murhaan ja 1 toisen asteen murhaan. Tämä toisen asteen murha koski hänen omaa äitiään. Koska Menhats myönsi syyllisyytensä, ei tapaus edennyt viralliseen oikeudenkäyntiin. Marraskuussa 2020 hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, josta hänen on mahdollista hakea ehdonalaiseen 40 vuoden kuluttua, jolloin hän on 64-vuotias. Mikäli Menhats pääsee tällöin ehdonalaiseen, tulee hänelle automaattisesti 10 vuoden asekielto. Malesan paras ystävä puhui tuomionannossa ja sanoi seuraavaa: "En olisi koskaan uskonut, että minun tulisi kirjoittaa tällainen puhe parhaan ystäväni murhasta. En olisi koskaan uskonut, että hänet otettaisiin minulta pois tällä tavalla. Ajattelin, että ainoa kerta, kun kirjoitan hänelle puheen, olisi hänen hääpäivänsä jossain vaiheessa tulevaisuudessa, mutta nyt niin ei tule käymään. Pelkään, että kipu ja ahdistus eivät jätä minua koskaan rauhaan."
Jaahas, jaahas. No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että toi sun alkuinfo oli oikeasti tosi hyvä. Joo, ja mä luulen, että sä teit sen oikeastaan vaan mua varten. Koska,
vähän niin kuin joo.
Koska mä en tiedä mitään näistä pelimaailmoista. Mä pelaan ainoastaan Crashia, eli sitä kettupeliä.
Joo.
Ja siinä ei todella ole mitään tämmöisiä kuvioita. Joten tää oli oikeasti hyödyllinen ja sä olet selkeästi selittänyt, koska mä olisin tippunut kärryiltä, jos et sä olis tehnyt tätä infopakettia. Kiitos siitä. Mutta itse tapaukseen sitten, niin mun mielestä tämä oli tosi kylmäverinen teko.
Oli.
Et kun mietitään sitä, että kun tämä Menhats puhui hänen motiivista,
joo,
niin mä mietin, että tälle teolle täytyy olla myös joku muu syy. Okei, tämä mun alkupuheenvuoro on nyt vähän pitkästi, sori.
Okei, mä mietin, että kun ei ollut, mutta mä avaan.
Koska toisaalta joo, mä ymmärrän, tuossa perheessä koulutus oli tosi tärkeää. Ja niin kuin ollaan puhuttu, niin tuolla päin maailmaa on niin kuin eri tavalla se, tavallaan se kunnia, se kaikki tämmöinen. Tai ainakin sä sanoit tuossa, että tälle perheelle oli tärkeää, että korkeasti kouluttaudutaan ja näin.
Joo, kyllä.
Mutta sitten mä mietin sitä, että jos tämä olisi tehty sen takia tämä murha, niin minkä takia sitten kun hän olisi ensimmäisen tappanut, niin hän ei olisi säikähtänyt ja ollut silleen, että apua, mitä mä teen ja näin, ja mennyt jotenkin paniikkiin, vaan hän kylmäverisesti odotti seuraavaa, hän viestitti, mitä hän tekee, hän odotti taas seuraavaa.
Tai siis, tiedätkö, koska hän halusi kaikki pois. Hän ei halunnut tuottaa kenellekään sitä häpeää.
Niin, mutta jotenkin semmoinen, että jos syy on vaan se häpeä, niin aika kylmäverinen ihminen hän on.
Niin, mutta jos hän oli 3 vuotta sitä miettinyt, hän oli 3 vuotta ajatellut, että hänen on pakko tuoda ilmi tämä jotenkin. Hän ei halunnut niin kuin, tuoda sitä häpeää hänen vanhemmille, jotka on kehuskellut hänestä kaikkialle. Että minun pojastani tulee insinööri ja diplomi-insinööri ja kouluttautuu ja bla bla bla. Ja todellisuudessa niin, hänestä ei, niin kuin, ei hän...
Niin kuin ei ollut edes siellä.
Niin, ei hän edes ollut niin opiskelemassa.
Mutta jotenkin mä ajattelen sen asian niin, että jos on vaan se syy, niin sit hän on niin kuin tavallinen tallaaja. Jos mä miettisin, että mä en haluu, että mun vanhemmat niin kun pettyy muhun, niin sen jälkeen, kun mä olisin toisen tappanut, niin mä en voisi kuvitella, että no tässä mä chillaan ja odotan, että seuraava tulee himaan, niin. Mä kirjoittelen, vaan mä olisin varmaan ihan paniikissa, että mitä mä oon tehnyt,
kyllä.
Että nyt mä lähden jonnekin äkkiä kauas.
Hienoa, Mari, me ollaan 3 vuotta tätä itse asiassa ruvettu kohta. No ei muuten, hei totta, meillä on tuli ihan siis varmaan nyt just 3 V-päivä tästä podista.
Totta.
Joo. Meillä on, eikö se ole joskus maaliskuun lopussa? Joo niin, hei, hyvä, 3 vuotta. Me ei tiedetä yhtään, en muista päivää, mutta nyt.
Pitää tarkistaa jostain.
Niin, niin 3 vuotta ollaan tätä tehty ja nyt sä oot silleen, että oli kyllä, ihmiset on julmia. Että hän oli ihan kuin kuka tahansa meistä. Niin. Kyllä, sitä, kyllä, olet aivan oikeassa.
Joo, vaikea ymmärtää.
Niin.
Että hän ei vaan mitenkään säpsähdä siitä.
Niin, no ei. En mä tiedä, oliks hän sit niin, tiedätkö, silleen. Hän oli 3 vuotta tätä suunnitellut.
Niin.
Mä mietin vaan siis tuota tekotapaa, niin kuin se tuomarikin sanoi, että mikä on niin kuin kauheampi tapa muuta kuin se, että sä leikkaat uhrin kurkun auki. Mm. Sitten se vielä, että se on sun perheen jäsen.
Kyllä.
Ja sä teet sen niin monta kertaa.
Kyllä. Ja just sekin mun mielestä puhuu tämän puolesta, mistä minä olen tässä höpöttänyt.
Kyllä.
Jännä vaan jotenkin, että kun ajattelis, että tässä on sitten jotain. Niin,
kun hän oli ilmeisesti ajatellut siis sitä, että hän tekisi itsemurhan.
Joo.
Mutta sitten kun hän oli just ateisti, hän ei uskonut kuoleman jälkeiseen elämään.
Niin
kun hän pelkäsi, että mitä tapahtuu, niin hän ei uskaltanut sitä itselleen.
Mm. Niinhän hän oli sanonutkin, että itsekäs teko.
Niin, mutta sitten taas hänen ilmeisesti perhe ei ollut ateistei.
Joo.
Sitten hän ajatteli, että heillä on kuoleman jälkeen elämä. Jotenkin hän niinku vissiin niin. Näin, tai ainakin, että he usko siihen tai jotain tällaista.
Joo, joo.
Ja siis oikeasti nämä Discord-käyttäjät, jotka tämän selvitti, niin siis ihan uskomatonta.
Niin munkin mielestä.
Ihan uskomatonta, että poliisi, se oli itse asiassa Texasin poliisi, joka tyrmäsi sut ja oli vähän, siis tosi mä ymmärsin, että niinku vähättelevä.
Joo.
Ja sä ajattelin silleen, että oo, no jotain pelaajia, että lol, olkaa nyt hiljaa tyylillä. Että oli oikeasti ollut tosi semmoinen niinku vähättelevä vastaanotto. Mä en sitten tiedä, eikö he niinku ole uskonut vai mikä homma.
Ei varmaan ollut uskonut
niin.
Sitten.
Niin sitten ne tajusivat, että he ei saa niinku mistään sitä apua. Mut tosi, on pakko selvittää.
Niin, tosi hyvä, että he olivat oikeasti tommosia sinnikkäitä.
Niin.
Koska moni olisi voinut ajatella silleen, että nyt mä siirsin sen vastuun. Mm. Että jos poliisi ei kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta, mutta vastuu ei ole enää mulla.
Niin.
Niin, koska mä en olisi esimerkiksi osannut mitään tuommoista selvitystä tehdä. Niin hienoa, että he osasivat.
Niin, on kyllä ihan siis. Ja vaikka lopputulos nyt olikin tämä, että he ei saanut niin kuin NS tarpeeksi ajoissa sitä.
Niin, estettyä näitä muita niin, rikoksia.
Mutta siis saatiin heti kiinni.
Kyllä.
Ja oikeasti oli kunnon todisteet, nämä keskustelut, mitä tämä laitto siis leviää tuolla Redditissä ja kaikkialla näkyy.
Joo.
Niitä Menhatsin tunnustuksia. Niin varmasti tämä olisi jossain vaiheessa selvinnyt.
Mm.
Mutta siis niin hienoa oikeasti. Ja sitten jossain vaiheessa oltiin esimerkiksi keskusteltu, että miksi te olitte niin hitaita, että ei ehtinyt pelastaa. Niin oikeasti mitä? Ei kukaan nyt tuommoista voi missään
no ei. Eikä se ole heidän tehtäväkään
ei niin.
Tehdä tämmöistä, että he on oikeasti niin kuin halunnut auttaa.
Mulla jäi vähän epäselväksi, minkä ikäisiä nämä kaikki oli, koska mun mielestä, mä en ole ihan varma, että onko Discordissa jotain ikärajaa, mutta mä tiedän, että siellä on myös alaikäisiä.
Mm.
Niin on siis, toivottavasti nyt ei ollut oikeastaan alaikäisiä nämä.
Niin ja he on oikeasti siis nähnyt kuvat ja kaikki, niin, niin on se aika kauheata.
Kyllä ei mieti, että kurkku auki sitä veren määrää ja kaikkea, niin täytyy toivoa, että vaikka siis onhan se aikuisillekin järkyttävää, mutta oikeasti lapsi ei ehkä pysty sitä niin kuin samalla tavalla käsittämään.
No ei kyllä pysty. Pitää itse asiassa tästä tuomiosta sanoa sen verran, ei siis mitään mielipideitä tästä tuomiosta, vaan yleisesti, että kun sä sanoit, että elinkautinen ja 40 vuoden päästä voi hakea sit ensimmäistä kertaa, niin ajattele, hän olisi silloin se, sanoit ehkä joku 64-vuotias, niin sä oot vankilas ollut 40 vuotta, niin on se aikamoinen paluu
niin
ulkomaailmaan.
Ja varsinkin tässä, että okei, siis toki vähän taaksekin päin 20 vuotta, mikä kehitys on ollut, tiedätkö?
Kyllä.
Siitä, kun ollaan 330 lähetty, tai vaikka ennen aikaa matkapuhelimiin.
No siis sitä just, että me ei olla edes eletty sunkaan 40 vuotta, niin. Ja miten paljon tämä maailma on kehittynyt meidän aikana, niin miten paljon se tulee kehittymään tämmöisessä ajassa, niin et
sä oot ihan tippunut niinku kaikesta pois.
Kyllä.
Varsinkin jossain Jenkeissä, kun sä oot oikeasti linnassa.
Kyllä.
Sulla ei ole niinku mitään kunnollista.
Ei. Ja mitään kontaktia sinne ulkomaailmaan. Sä et niinku oikeasti.
No, jotain kontaktia. Sut haudataan jonnekin maan alle.
No ei semmoista.
40 vuotta pillillä ruokaa.
Mutta siis Et, siis, sä, et sä pääse sä, käyttää mitään uusia niin, laitteita tai tommosia.
Niin, sä et ole missään tuolla niinku,
niin.
Tota, Suomellin avavankilassa
niin.
tyylillä.
Niin.
Mm, totta.
Niin tota, joo.
Ja mun mielestä ihan hirveä toi parhaan ystävän puhe.
Mm.
Tiedät sä ihan hirveä, kun sä oot, varmaan jos sä oot ajatellut, että no, puhe häissä. Ja sit sä pidät oikeesti niinku.
Niin, oikeesti hautajaisissa sit sen puheen.
Niin, ja tai itse asiassa huomioon annossa.
Niin, niin, ei, mut niin. siis, niin.
Ihan hirveätä.
On, on todella.
Ja toi tapa vielä, että se on niinku, sä tunnet sen veljen varmasti niinku pitkältä ajalta. Ja,
kyllä.
Että sit se kykenee tekemään tollasen rikoksen, niin.
Kyllä.
Ei käsitä.
Ei todellakaan käsitä.
Mut oliko sulla jotain lisättävää?
Ei ollut.
Ok, kiitos kun kuuntelitte jakson. Laittakaa meille viestiä igs@pahuudenjälkeen tai pahuudenjälkeen@gmail.com. Ja palataan ensi jakson parissa.
Näin tehdään.
Moi.
Moi.